gabaasa tan ticee na dagge foto ta genya yero amma kanatti kan Ethiopia diga jiru humna oftul tota asifachi walitti qabame akkasumammo kan akka humni kun carraar gate akka barbaade ta'u taasise miseensa yaadikkate paarti demokraasumma mara ide difama adepada jechudan adibili summa ummata tigray iwaat himate jira koring dugale sa adibili summa ummata tigray kale sai ga walgaya da tama gegge sai boda ifsa base gaba samu ge tas ba tu jube tudes
koren giddu adabidi summa ummata tigray kitta ta kale sa magala makale to walgaya da tama irga gegge sai boda kale su galgala ifsa base jira koren giddu kun ifsa basen halbi yettero amma hamara gara daran hama ta ce jira jira madra ko kananni ijonis dantaf bu'a ummata itani tari dun fa sani rawwacu kannen barbadan hunno ta uftul to ta ti jira itsikun angauta tikanaga olano ratta je chara wata me kesa kallatti sai har kala fajalan kannen har ta qaban hunno ta biye kesa ala jiran ittin jere qamuti bilisata an kan biyatin qoratame bayisa ummataf akka ifata wa micce dabar sera addi bilisumma ummata tigrayo kan uhat yero darban kesa ummata amara walin tawdan oftudummaaf gita bittaatti kaduule innaata'u dhaaba wareegamarraa hafaa kaffalee jedha ibsichi ibsi kun ummata amaaraatiin oftuudhaadha jedhee hin ibsu haa ta'u malee humnoonni maqaa amaaraan daldalan ummata amaaraatiin oftuudhaadha jedhamteetta jechuudhaan ummaticha bu'aa siyaasaa rakasa ta'een dogoggorsaa turaniiru jedha haa ta'u malee ummati amaaraa akkuma ummattoota Itoophiyaa kanneen biroo nagaa misoomaaf dimokiraasiif jedhee wareegama baaseera Itoophiyaa shahara umuuf adeemsa ta'e keessattis qooda olaanaa qabaa jedha ibsi kun yeroo ammaa biyya diigaa kan jiru humna of tuulaa asiif achii walitti qabameedha kan jedhe ibsi koree gidduu iwahaat humni kun carraa argate akka fedhe akka ta'u kan godhe adeeppaa yookaan paartii dimokiraasummaa ummata amaaraatii jedha adeeppaan hoogganaa paartii isaa gidduutti ajjechaa raawwatame bal'inaan gamaaggamee akka beeksisuuf ejjennoo ifaa ta'e akka fudhatu iwahaat ibsasaa kanaan gaafateera kanaan achi garuu rakkoolee jiran qaama sadaffaatti qabachuu dhiisee ofiisaa gad fageessee akka qoratuuf gamaaggame ummata Itoophiyaa dhiifama gaafachuu qabaa jedheera kun yoon ta'in garuu iwahaat paarticha waliin hojjechuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsi kun beeksiseera adeeppaa gamalaaleen dhimmootii ka'an irratti itti gaafatamaa waajjira adeeppaa obbo Yohaannis bu'aa yaalaw gaafatamanii yeroodhaaf deebii kennan kan hin jiraanne ta'uu ibsanii paartichi ibsi dhimma kana ilaalchisee baasu jiraannaan ni beeksisnaa jedhan ibsi iwahaat kun ihaade keessa waldhahinsa gareetu jiraa jedha kunis akka adda baafamu tuqee filannoo yeroo dhufu geggeeffamu ilaalchisee akka paartiif mootummaatti ummata Itoophiyaaf ejjennoo qabu ibsuu qabaa jedha iwahaat akka humna heeraa federaalaatti Itoophiyaa balaa dhufuuf jiruuf walitti fufarraa oolchuuf humnoota kaayyoo walfakkaataa qaban waliin waltajjii bal'aa uumee mari'achuuf battalas gara hojiitti ce'uuf koreen gidduu murteessuusaa ibsisuun beeksiseera naannolee ummattoota kibbaa keessatti kan ka'e gaaffiin gara naannootti jijjiiramuu irrattis gaaffii isaanii akka heeraatti deebii akka argatu malee gaaffii ummataa humnaan yookaan mala kabiroon hiikuu yaaluun fudhataman qabu jedha ibsichi ittaansees dhimma raayyaa ittisa biyyaa kaasee raayyaan waraana biyyaa isa yeroo kamiinuu caalaa tokkummaa isaa eeggatee itti gaafatama nagaa biyyaa eegsisu bifa cimaa ta'een akka bahu yaadachiiseera mootummaan federaalaa immoo nageenya biyyattii mirkaneessuudhaan seera akka kabachiisu mirga sabaaf sablammootaa akka eegsisu sirni heeraa utuu keessaa hin hafin hojiirra akka oolu iwahaat ibsa baaseen beeksiseera jedha Mulugeetaa Cibhaa Maqaleerraa.